gwybodaeth i gleifion, gofal i gleifion wedi llawdriniaeth abdomenol fawr gan y gwasanaeth physiotherapy. Mae'r wybodaeth hon wedi cynllunio gan y gwasanaeth physiotherapy ar gyfer cleifion sy'n cael llawdriniaeth abdomenol fawr. Gobeithio y bydd hyn yn helpu i ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Pam fyddaf angen physiotherapy? Ar ôl eich llawdriniaeth, efallai byddwch yn sylwi eich bod yn pysychu mwy nag arfer, ac mae yna rhai o'r rhesymau dros hyn. Un, gall yr anesthetig eich wneud yn llai apel i anadlu'n ddwm. Dau, gall y clwyf ar eich stumog i gwneud hi'n anoddach i eich anadlu'n ddwm a pysychu. Tri, ar ôl eich llawdriniaeth, efallai eich bod yn llai gweithgar na'r arfer. Bydd eich ffisiotherapydd yn eich addysgu am dechnegau a fydd yn helpu i gadwch frest yn glir a chynnal eich cylchrediad. Efallai bydd y technegau hyn yn ddefnyddio. Ymarferion yn adlu'n ddwm. Mae ymarferion yn adlu'n ddwm yn bwysig i gadwch ysgyfaint yn iach. Mae'r ymarferion hyn yn cynnyddu faint ocsigen yn eich gwaed, yn hyrwyddio'r iechau, meinweoedd a hefyd yn helpu atal cymhlethdodau'r frest. Mae'n bwysig i cymryd anadl ddwm rheolaidd bob 15 munud drwy gydol y dydd pan fyddwch chi'n neffro. Weithiau, gall secretiadau, mwcws neu phlem gynyddu yn eich ysgyfaint ar ôl llawdriniaeth. Mae'n bwysig clirio'ch frest o'r secretiadau hyn i atal heintiau. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw cyfuniad o anadl ddwm a pysychu. Dilynwch y dilyniant hwn wrth wneud eich ymarferion anadlu'n ddwm. Anadlwch yn ddwm, cymeriwch seibiant am eiliad neu ddwy, yna gollwnwch eich ochneidiad yn ysgaw, ailadrwch hyn 3 i bedwar gwaith arall, yna anadlwch yn gyflym fel petach yn stemio'r ffenest gyda hyff, gorffwyswch am sawl anadl. Mae pysychu yn reolaidd yn bwysig iawn yn dilyn eich llawdriniaeth er mwyn atal heintiau. Er mwyn gwneud hyn yn fwy cysurus, daliwch eich clwyf yn llawn drwy osod naillai dwy law neu dywel wedi blygu dros y clwyf a phwyso'n gada. Ymarferion, cylchrediad a gwely. Mae'n bwysig wedi eich llawdriniaeth i gadw mor weithgar a symudol a phosib. Mae angen hyn i helpu i hyrwyddo cylchrediad da ac atal anystwythder cymalau a neu wendid cyhyrau. Gellir cyflawni hyn drwy ymarferion gwely a cherdded ar y ward. Trowch eich traed am ei gyrnau mewn cylch yn aml a symud eich migyrnau i fyny ac i lawr. Plygwch eich pengliniau yn ofalus i fyny ac i lawr. Sythwch eich pengliniau a thynhewch y cyhyrau ar flaen eich clun. Dal am gyfrif o 5. Gorffwyswch ac ailadrwch 5 i 10 gwaith. Mae angen i'r ymarferion hyn gael ei berfformio bob hanner awr er eich lles. Os oes gennych chi unrhyw broblemau gyda'r ymarferion hyn, neu unrhyw boen yn eich coesau neu ardal arall, yna stopiwch a gadewch i'ch ffisiotherapydd a'ch nyrs wybod ar unwaith. Codi o'r gwely a cherdded. Os ydych yn dilyn y protocol adfer uwch, bydd eich ffisiotherapydd neu'r staff nyrsio yn eich codi o'r gwely os yn bosibl y diwrnod wedi eich llawdriniaeth. Hyd yn oed os nad ydych yn dilyn y protocol hwn yn llym, byddwch yn symud cyn cyntad a phosibl yn dilyn eich llawdriniaeth. Bydd eich ffisiotherapydd yn ymweld â chi pob dydd tra bydd angen ffisiotherapy arnoch yn ystod eich arosiad a bydd yn eich helpu i gynyddu eich symudedd fel sy'n addas i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae groesio chi ofyn i'ch ffisiotherapydd. Mae cerdded yn ymarfer da ar ôl llawdriniaeth. Unwaith byddwch yn eich cartref, ewch i gerdded 10 munud pob dydd gan gynyddu'n raddol dros yr wythnosau. Pan fyddwch yn mynd adref a allaf godi pethau neu gwneud gwaith tu, os yw'n bosib, osgowch codi unrhyw beth am 6 wythnos gyntaf gan godi yn raddol i lefau weithgaredd arferol ar ôl tua 12 wythnos. Fodd bynnag, gallwch wneud tasgau syml fel gwneud paned o de. Codi pethau ysgawn yn unig am 6 wythnos gyntaf. Dylech pob amser ysgoi codi pethau trwm. Gofynnwch i rywun helpu a thorri'r llwyth i lawr i lwythu llai os yw'n bosibl. Os oes angen i chi godi rhywbeth, defnyddiwch y dechneg ganlynol. Plygwch eich pengliniau a chadwch cefn yn syth. Daliwch y gwrthrych yn agos atoch chi. Tynnwch eich bol mewn a codwch drwy sythu'ch pengliniau. Ystym y corff. Gwnewch ymdrech go iawn i eistedd a cherdded yn gefn syth. Ceisiwch ysgoi fod yn gefn grwm a rwndio'r ysgwyddau. Mae hyn yn atal poen cefn a datblygiad ystym corff gwael. Gorffwys. Mae gorffwys yr un mor bwysig ag ymarfer corff. Efallai byddwch chi'n canfod eich bod yn blinion rhwydd ar dechrau, bydd hyn yn gwella'n raddol. Peidiwch a chymharu eich hun ag eraill, mae cyfnod adfer yn ymrywio gyda pob unigolyn. Allai i yrru. Gwiriwch eich yswiriant cyn i chi yrru. Nid yw rhai polisiau yn eich yswirio am 6 wythnos ar ôl llawdriniaeth. Ewch ar rywun gyda chi y tro gyntaf a chynyddwch naraf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch ar ffisiotherapydd ar y ward. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.